sun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoo sagalee Ameerikaa guutataa gijimaatatti galgal sa'aatii 2:00 akka haga sa'aatii 3:00 afaan Oromootiin isaanii dabarsinu kaardaa ammaantan jalqabna. Isaanii sa'aatii qabdan keessa ardallee daqiiqa 30 fuutaniitiin raadiyoo VOA afaan Oromootiin teessoo mootummaa Ameerikaa Waashingtan DC irraa isaanii dabruu jirtu irra keeyyattanii nu eegachuu jirtan galateeffachaa nagasan fuun isaanii warra bokka hin qabneetiin bona daadoo jecha adoolessii gara keenyas 31 bara 2014 arguyyaan kamisallee ansoora alaa keessan keessummeessa.
Kan oduu dubbisu wantuu jubee horaati mataan oduu har'aa dhibeen eboolaa Afrikaa dhihaa keessa faca'ee biyyootii hollaa jiran sodaachisaa jira.
Dhukkubii qorsiin qabnu kunin eboolaan jechuun kunin Afrikaa dhufuun kunin addunyaa iyyuu yaaddessuu jira. Biyyitii hagi tokko immoo biyyi isaanii dhukkubkanii akka ittiin seenuuf irraa eegachuu jiran. Korii addunyaa dhiyoo tana Awustiraaliyaatti HIV/AIDS irratti mari'ate waan hedduurra wal dubbate. Gama dhihaa kanatti akkuma reefullee jennee dhibee kun nama yaaddessuu jira. Ameerikaa illee tan irratti waan jetteetti jira. Waan arsanii qopheessini keessa haki tokko adootan jennu Laayibeeriyaan tanaa jetteeti manneen barnootaa cufaa oolchitee agjii tokkootiif akkanumaa jechuu oduun jalqabnaa tujube.
Maamiltoonni fi hojjettoonni isaa vaayirasii eboolaa irraa akka of eeggatan tarkaanfii fudhataa akka jiru ta'uu daandiin balalii Itoophiyaa beeksisee jira. Afrikaa dhiyaarraa balaliiwwan Finfinnee seenan mara to'ataa akka jiru ta'us ibseera. Gama biraatiin immoo daandiin balalii Paan Afrikaa balalii isaa Laayibeeriyaa Seeraaliyoonitti geggeessu dhaabee jira. Gabaasa Iskindir Fireew jaalannee dhiyeessa.
Waajjirri daandii balalii xayyaara Itoophiyaa kaleessa galgala marsarii Itoophiyaa irratti ibsa baaseen biyyoota Afrikaa dhihaa tokko tokko keessatti mul'ataa akka jiru vaayirasii ebolaa kan ilaaleen dursee of eeggannoo gochaa akka jiru ibseera. Imala xayyaaraa keessatti carraan vaayirasii ebolaan qabamuu kan jiru ta'uu baatus fayyaa hojjetootaa fi imaltootaa eeguuf tarkaanfii fudhataa akka jiru hubachiiseera. Karaa dhukkubii kunitti daddarbuu fi of eeggannoo barbaachisu kan ilaaleen hojjetootaaf odeeffannoof leenjii kennaa akka jiru balalii xayyaaraa biyyootii Afrikaa dhihaarraa gara Finfinneetti gaggeeffamu hundumaa irrattis hordoffii gaggeessaa akka jiru ibsi bahe hubachiiseera. Gama kaaniin daandiin balalii xayyaaraa Paan Afrikaan kan ta'e ASKY gara Laayibeeriyaa fi Seeraaliyoonitti balalii dhaabuusaa beeksiseera jedha gaazexaan The Guardian. Maaddeensaa Toogoo keessa kata'e daandiin balalii xayyaaraa kun imaltoota isaa keessaa tokko Laayibeeriyaa irraa gara Naayijeeriyaatti malee vaayirasii ebolaan lubbuunsaa ega darbee booda balaliin kun dhaabate. Lammii Ameerikaa akka ta'eef mootummaa Laayibeeriyaaf kan hojjetaa ture Patrick Sawyer umrii isaa 40 lubbuunsaa akka darbe Lagos Naayijeeriyaa keessatti. Lammummaa biyyootii lamaa akka qabu hojjetaa mootummaa kun guyyaa dhaloota intala isaatiif jecha gara Yuunaayitid Isteetsi imaluuf qophaa'aa akka ture ibsameera. Faca'ina ebolaa daangessuuf jecha balaliin xayyaara gara Manroviyaa fi Firiitaawunitti gaggeeffamu dhaabbachuunsaa ibsameera jedha Iskindir Fireew Finfinneerraa.
Afrikaa dhihaa keessaa erga jimaataa qabee kan haaraa gabaafame lakkoofsa namoota dhibee ebolaan du'anii 50 dabalate hanga ammaatti namoota 729 du'an. Gabaasa jaarmaya fayyaa addunyaa boodanaa kun kan dhagahame wayita aangawoonni Seeraaliyoonii fi Laayibeeriyaa vaayirasiin ebolaa akka hin facaaneef tarkaanfii cimaa fudhachuuf wayita sossoa'aa jiranitti. Pireezidantiin Seeraaliyoon Ernest Bai Koroma mootummaan naannoo dhukkubii kun keessatti argame moggaatti qooduudhaan walga'ii uummataa akka hin geggeeffamne, namoota vaayirasii kanaan qabaman adda baasuuf jecha manneen akka sakatta'aman akkasumas haala jiru imaltoota buufata xayyaara guddoo biyyattii jiruuf ibsaa jira jedhan. Pireezidantiin Laayibeeriyaa Elen Joonsan Sirliif manneen barnootaaf bakka gabaa naannoo daangaa jiran akka cufaman ajajanii jiru. Kellaaleen uummataa maraa keessattis daawaan akka biifamu gaafataniiru. Giiniin lakkoofsa namoota eboolaan du'an isa guddicha kan qabdu si'a ta'u namoota 339 duraa du'an. Seeraaliyoon immoo toora lammataarra jirti namoota 233 du'aniiru. Kan sadaffaa namoonni 156 duraa du'an immoo Laayibeeriyaadha. Namni kabroon Yuunaayitid Isteets keessa jiraatu kalammii Laayibeeriyaa ta'e immoo 7 darbe Naayijeeriyaa keessatti dhibee kanaan qabamee du'e. Namni kun itoo hin du'in dura namoota 59 ta'antu nama kana waliin itti dhiyeenyaan wal argan jechuudhaan aangawoonni Naayijeeriyaa beeksisuu isaanii WHO'n beeksiseera. Jarmiyaan tokkummaa guutummaa Amaaraaf paartiin tokkummaa diimokiraasiif haqaa jedhaman tokkummaa uumuuf baatee hagayya jalqabaa irratti gumii kan geggeessan ta'u har'a ibsa baasaniin hubachiisaniiru. tokkummaan kun sochii mormii jiru sadarkaa olaanaatti guddisa abdii jedhu qabu. Gumiin kun adoolessa 3-4 bara 2006 kan geggeeffamu ta'u, pirezidaantiin paartii tokkummaa dimokiraasiif haqaa obbo Gizaachoo Shifarraa ibsaniiru. Tokkummaa kana uumuuf ittiin ka'umsa ka ta'e fedhii miseensota paartilee lameenii ta'us hubachiisaniiru. Tokkummaan kun hojiirra akka hin oolle gochuuf paartiin biyyattii bulchaa jiru tarkaanfii adda addaa fudhachuun kan danqaa jiru ta'uu kan ibsame yoo ta'u, rakkinni maallaqaas paartilee mormituu mudachuusaa Mallaskaachoo ammaa Finfinnee irraa gabaaseera. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Angwaatuun dhimma mirga namaa kan tokkummaa mootummootaa Israa'elii fi leellistoonni Hamaas yakka waraanaa walitti bu'insa Gaazaa keessatti raawwatameef itti gaafatamuudha jedhan. Navy Pillay tuuta oduu har'a ibsa kennaniin Israa'el manneen jireenyaa, manneen barnootaaf hospitaalota keellaalee tokkummaa mootummootaa keessa jiran haleeluudhaan seera sadarkaa addunyaa cabsitee jedhan. Hawaasi addunyaa immoo badii kan hojjete akka ittiin gaafatamne callisee ilaaluu hin danda'u jedhaniiru. Hamaasis utuu addan baasin rookkeettii gara Israa'elitti dhukaasuusaaf naannolee keellaan tokkummaa mootummootaa jiru keessatti meeshaa waraanaa kuusuusaa balaaleffatanii jiran. Ms Pillay:
Locating rockets within schools and hospitals.
Rokkeettiiwwan manneen barnootaaf hospitaalota keessatti walitti kuusuun yookaan naannoo uummanni walitti qabamee jirutti rokkeettii darbuun mirga namaa kan sadarkaa addunyaa cabsuudha. Ta'us qaamni kabiroon jechuun Israa'eliinis taanaan yakka kanarraa walaba jechuu miti. Seera sadarkaa addunyaa cabsitee jirti jedhan. Tokkummaan mootummootaa qeequs muummichi ministeeraa Israa'el Benjamin Netanyahu har'a akka ibsanitti humnootiin biyya isaanii caasaa ittiin leellistoonni daandii ittiin ce'an barbadeessuuf cicha qabu lola dhaabinsi tolfamus dhiisus jedhan. Angoonni ittisa biyyaa kaleessa ibsa kennaniin humnootiin Israa'el ujummoo lafa jalaa Hamaas ittiin gargaaramu mara barbadeessuuf guyyoota xiqqootu hafeef jedhan. Duula Gaazaa keessatti geggeessitu irratti qiyyaafati isheen ijoon ujummoo kana ta'uu Israa'el beeksifteetti. Gareen hayyoota sadarkaa addunyaa hokkara naannoo adda baatotaan to'atamee jiru keessa jiruuf yaalii guyyoota hedduu booda yeroo jalqabaaf bakka xayyaarri Maleeshiyaa lakkoofsi balalii 17 kufee itti caccabe kan Yukireen gama bahaa ga'anii jiran. Dhaabee walta'insa nageenyaa kan Awurooppaa keessaa gareen qorattoota isaa kan hayyoota Neezerlaandsii fi Awustiraaliyaa 4 of keessaa qabu gama seenuu beeksiseera. Qorattoonni kun ragaa bakka balaan kun itti dhaqqabe walitti qabuudhaan reeffa namoota kanneen addan baafamin jiranii adda baasuuf jiru. Har'a gara ganamaa Yukireen akka jettetti qorattoonni sadarkaa addunyaa keellaa balaan sun itti dhaqqabe akka ga'an gochuuf jecha guyyaa tokkoof lola riphxee loltootaa irratti geggeessitu dhaabdee jirti. Kunis gaaffii barreessaa dureen tokkummaa mootummootaa baankii mun'eessaniin hojiirra oolchuuf jecha. Arjantiinaan waggaa 13 keessatti yeroo jalqabaaf liqaa irra jiru deebisuu dadhabde. Bakka buutonni Arjantiinaa roobii kaleessaa kaampaaniilee investimentii Niyuyoork keessa jiran waliin walii galuu hin galiin hafan. Kaampaaniileen biyyattiirra ka jiru doolaara biliyoona 1.5 akka baaftu fedhu. Kanneen liqaa kennan liqaa Arjantiinaan bara 2001 fudhatte yeroof akka turu kan walii galan bara 2005 bara 2010 keessa immoo 70% kan irran deebi'a liqaa irra jiru harka 70% hanqisuudhaan investoroonni hedduun garuu tarkaanfii kana mormanii jiran oduu namaaf qabnu kanuma.
Taamaan tan caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii teenna ajaja qabtanii nu barreessaa nu bilbilaa jennaan waan fedha barra. Akkuma reefu illee jenne dhukkubi qorsii hin qabne Ebola jedhan Afrikaatti dhufe addunyaan yaadda'uu jirti. Biyyitii haqi tokko immoo dhukkuba kan biyyisiitti seenuu dhowwuu fi qophaa'uu jirti ofirra eeguu jirtullee. Gama kanneen ammoo miseensi kongireesii Ameerikaa tokko immoo akka bulchiinsi pirezidaant Obaamaa nam biyyi dhukkubi kun keessatti arganii fakkeenyaaf Giinii, Laayibeeriyaa, Seraaliyoon fa'a dhufu jabeessanii ofirra eegan yookaan ammoo dhukkubi kun keessa jiraachuu isaatiif dhibaachuu isaan akka qoratan gaafatan ajajan gaafate. Akka miseensi mana maree Ameerikaa kutaa Filooriidaa koree hajaala Alan Grayson jedhutti Ameerikaan haga nama dhibba kanaan biyya alaatti dhufu ofirra dhowwu biyyi dhibbi sun keessatti mul'atu nama shakkan keessumattuyyuu naannoo sun waan jira walumattuyyuu qorachuu fi guyyaa 90 akka qorannoo taniiru turan gaafate. Akka Alan jedhutti dhukkubee Ebola jedhan kun to'atanii qorachuu baannaan balaa hamaatti namatti hin deemuu danda'a. Dhukkubee kun asiin duratti mul'ateetiin mullatulle akkejecha tigafata makanati ammanta nakkamale hammacha kees dufujira ufirra dawu banna namu rakkini guddat dufudanda achumarrettu firran bisu fadandani jen American namisi da ba peace corps edan ka Liberia Sierra Leone fi Guinea kees jiru achiba fachu jirti neme America ka bi dukub kana keesat argani ten dufe ho jennani.
Well, if they're Americans, then we're expecting that when they return, they take prudent measures.
Akkana jedhame sensei man mari America kunene. Yo nama America ta yammo akkisan ufegatani qorataman irraen tanum barbanalle. Akkana ma ibola kan irrattargani tuhatani akkittin tuachu dandan heddut jira. Akkidiba fudatani tinen dufne fedifi gammachun dufani tin akkufa. Qorachisan ukan ufilalchisan tan irraenalle jed. Ebola nakkajecha WHO ti ukana muda bafaya dunyati biyote Guinea, Liberia fi Sierra Leone kesati nama dibbi torba fite namkan hagito kammo dibikun korsalle narganne namhe dun shakku jiran dikubikun biyibira dabra le jarani sodatan. Ebola nkara gar Afrika dia kanat mullate nama heddu mallattoni safakke naf namak andisu naf namlafisu diga afani funnani fugurran digina mofufi wan heddun sodatan milketi isa gugurdan kakkan gamkani namo akka presidenti Liberia Ellen Johnson Sirle fi jeddotti akjechisanitti dukku ebola kana biyisaniti bafachuuf yokana mofalit barbadufi karor guddat bay presidentin tunin egena America ka daba peace corps Liberia ke sojjetirratti milketi dukku kana arganiten namkana lerra dukku arganiten ko babasani qorachu jalqabanin dubat karor biyisanitubat Sirle fitanumaaf jetteetin korbulchooti Afrikaatiif Amerikaa turbaan dhufkees Amerikaatti walitti dhufanille raafte ittaanaa isii ergit korkanaaf. Manneen barnoota Liberia cufa hojjettooti waan jabduuf barbaadan malee hagii guddaani agjii tokkootiifi boqonnaar turan. Tan qofaa miti pirezidaantiin Liberia tunin akka gabayaan biyyitii isaanii Sierra Leonee fi Guinea waliin daarii biyya lamaanirra qaban cufamta jajji. Akka ministeri odeeffannoo Liberia Lewis Brown gaazexeessaa VOA James Baatitti himetti biyyitii isaanii dhukkuba kana achi socho'uu dhowwuu fi waan hedduutti hojjechuu jirti falii guddaalleen kanuma. Hojiin teenne guddoon dhukkuba kanatti dulleetiin warra afaan balaa jiru hojjettoota fayyaatiif nam gargara dhukkuba kana irraa hambisuu jedha. Nam hedduullee akka dhukkubi kun ittiin dabarre qorsa itti biifuu jirra yookaan ammoo waan hedduun wallaanuu dandeenyaa jedha.
We are looking at areas where the incident is high. The risk of spread is also high.
Akkan jedhe Brown, lafa balaa akkana itti heddattu ka dhukkubillee namatti dabrauu danda'u haala hedduu ittiin ilaalanitti jira. Tanumaafuyyuu akka lafsuun keessa dhukkubii hin jiraan fallee nyaataa fi qorsa kennine fi ittiin wallaanuu dandeenya. Akka namillee wal keessi yaa'eetiin balaa walitti hin taane walirra eennaa jedha. Pirezidaantiin Liberia akka manneen waarii akka fiilmii qulqullinni isaaniitii fi nama naannoo isaanii dhufullee akka isaan harki dhiqatanii qulqullinni isaanii jabeessanii eegan gaafatu. Tanumaafuyyuu jedhaniitiin bor namuyyuu bor jimaati jechuun namu hojii irra ooleetiin lafummatiitti gobbatu keessumaa namni hedduun faayidaa keessaa argachuu danda'a akka qulqulleessan ajajan. Dhaabii miidiyaan yookaan ammoo dhaabbileen miidiyaa hedduun ammoo Liberiyaan ufuma aafaa jirma guurti malee dhukkuba kana jabeessite duratti hin qophoofne jechuun dubbata. Pirezidaantiin isaanii ammoo dhukkubi kun addunyaa dhufuufiyyuu wanti guddaan beekama waan hin jirree fi ofirraa eeguun jajjabduu taatii jedhu gumtaateefuyyuu ummatii isaanii waan hojjechuu akka dur dubbatan. Hakimootii fayyaa Afrikaa hagam dhiyaalleen dhukkuba qorsii hin qabne kana biyyoota isaanii irraa eeguu fi ufiyyuu ofirraa eeguufiyyee isaanillee beekumsaa fi waan gargaraatiin gorsuutti jiran. Pirezidaantiin Ameerikaa Barak Obaamaatii fi bulchootii fayyaa addunyaa ammoo waan dhukkubi kun nam tolchuu jiruu fi akka namni ittiin ofiin wallaanuu jirullee mal qorsi kennuu danda'ullee irra caqasaa waan gargaraatiin gurqeessaniitiin waan itti aanaa caqasuu jiran. Tamman tan jikasu jirtan turra adani VOA sagantaa afaan oromooti akka lakkoofsa Washington DC ti guyyaa saatii tokkoo fi gar daqiiqa 45 deemuu jirti isanii biyyi jirtan immoo garsaan 2 daqiiqa 45 deemuu jirti hariyaa gadheeman shimalumkii gaarii naa wayyaa jedha toleedhaan.
Shimala
Tamja kasu jirtan turra doni viewe saganta afan oromoti kopi borikeisa kala gen nef dubbif ne da baletini wan gargara qamna nu jagasa jenna do nu jagasta nemmo facebook ke nirallet mallato like jedi otudani kopi ten cufa argachu dandetani wana feddeber kopi fayya Kopi fayyaa tardatti kora addunyaan dhiyoo tana dhukkuba HIV AIDS irratti mari'achuu fi Awustiraaliyaatti koratti irratti fi dhukkuba tiruu irratti waan qopheessinetti jira gara qophii jaalannee dabarra.
Walga'iin sadarkaa addunyaatti waa'ee AIDS irratti mari'atu bara 1985 hayyoota saayinsii 2000 ta'an walitti fide. Waggaa kana immoo qabsaa'otaa fi namoota vaayirasii HIV waliin jiraatan 12,000. Walitti fiduu danda'eera jedha gabaasaa Anitaa Paawol. Walga'iin baranaa kun Melbourne, Awustiraaliyaa keessatti kan gaggeeffame yoo ta'u, mata dureelee adda addaa saayinsii qabee hanga dhimmoota hawaasummaa irratti mari'ate. Walga'iin waa'ee dhukkuba AIDS irratti dudubbate kan baranaa kanarratti waa'ee saayinsii fi teeknoolojii kan ilaalan marii jabaatu gaggeeffame. Jiloonni irratti hirmaatan kanneen 12,000 ta'an kun waan itti tolu hanga tokko qabu. Innis waggootii darban 20 keessatti dhukkubi AIDS adaba du'aa ta'uurra gara lubbuun jiraachuutti jijjiiramuu isaati. Kana malees addunyaa irratti lakkoofsa namoota vaayirasii HIV haaraa qabamanii gadi cabaa deemuu isaatu oduu gammachiisaadha. Dhukkuboota AIDS waliin hidhata qabaniinis kanneen du'an lakkoofsi isaanii gadi bu'aa jira. Fiixaan ba'iinsi kun kan argames gama lamaan tattaaffii ta'een ta'uun ibsameera. Inni jalqabaa addunyaa irratti namoonni barnoota gurguddaa qaban walitti dhufanii waa'ee AIDS irratti qorannaa saayinsii gaggeessuun wal'aansi argamuu isaan akkasumas immoo quunnamtii saalaa walqixxummaa hookkaraa fi barnoota kan ilaaleen hawaasa keessatti bal'inaan irratti hojjetamuun jijjiirama argamsiisuu isaatiin ture. Walga'ii kanarratti qorannaa wal'aansaan kennamu fooyyessuu kan jedhuu fi faca'iinsa vaayirasii HIV ittisuu fooyyessuu kan ilaaleen hayyoonni irratti dubbatanii jiran. Kana malees da'aa faca'ina vaayirasii HIV ittisu qopheessuu kan jedhu irrattis dubbatameera. Malli teeknooloojii pirii ekspoos pirofilaaksis yookaan pireep jedhamu marii hayyoota saayinsii irratti iddoo guddaa fudhate. Kunis ba'ii qorannoo Laanseet da'aa Truvaadaa jedhamu bu'aan argamsiis harka 75 ta'uusa ega ibsee booda. Dr. James Rooney teeknooloojii pireep jedhamu attamit akka hojjetu ennaa ibsan.
PrEP is actually a new strategy for preventing HIV infection. It's a strategy that uses HIV drugs.
Daariqa yookiin infekshinii HIV fiduu ittisuudha. PrEP tooftaa haaraadha. Kunis dawaa farra vaayirasii HIV ta'an yeroo hedduu gargaaramuudha. Garuu dawaaleen kun namoota vaayirasii HIVtiif saaxilamuuf carraa guddaa qabaniif dursee kennama.
Gama kaaniin konferansiin sadarkaa addunyaa kanarratti haala gaddisiisaan mudatee ni jira. Kunis walga'iin kun jalqabamu guyyaa muraasa dura dhukkuba AIDS ittisuu keessatti aangoo sadarkaa olaanaa kan jalqabaa hanga 6 qabatanii kanneen jiran hayyoonni xayyaara Ukireen bahaa keessatti kufe keessatti lubbuun isaanii darbuu isaati. Duuta hayyoota kanaa gadda guddaa kan hordofsiise yoo ta'u walga'iin tun jalqabameen dura daqiiqaa tokkoof calliinsaan kanneen balaa kanaan ajjeefaman yaadateera konferansiin kun. Deemsa kanas kan hoogganan pireezidaantiin hawaasa AIDS sadarkaa addunyaa Francois Barre Sinoosi akka jedhan.
I would love to be telling you that we were opening this conference in happier times.
Konferansii akkasii kana gammachuun banaa yookaan jalqabaa turre. Waayilootaaf hiriyoota keenya kana dhabuun hammam hamaa akka ta'e ibsuun anaaf rakkisaadha. Balaa gaddisiisaa kanaan kanneen maatiif hiriyoota ofii dhaban kan guutuu addunyaa waliin gadda keenya ibsina.
Konferansii kanarratti namoota maqaa guddaa qaban kan akka pireezidaantii Ameerikaa duraanii Bill Clinton argamanii jiran.
We are here on this 20th anniversary of the conference to celebrate so much of progress that has been made.
Konferansii yookiin walga'ii akkasii kan itti jalqabne waggaa 20ffaa fi jijjiirama argame kabajuuf as jirra. Sababiin isaas addunyaan dhukkuba AIDS faccisuuf murtii sirrii ta'e fudhate. amma mo dalota ersira walabata argamsisuf hojeta jiram
ifne brande binu kajedan Clinton demsa jiru undumasi hoggantumman gaggesu qamna jedan hiyumma dabamsisuf kaqabsa welisabe kaman bab geldof waye dukuba ersi tumura walga e kanarat haswa daira dagesise.
When I'm in Africa and when I'm amongst the victims
yeron Africa kesatti namota dukuba kanan qabaman kanen waye sani dubacha jirtan walin wogota soddoma af hojjeta turre yaada gari san qaban maltuna dibe kenyan midama turre addaduman ilalcha nuti qabnu kanen dukuban gidraman ratti dukana yokin dumessa ume argen jiram kunis wan sila hojjetamu malu diga jiram
jalqaba barota 1980 mota kase dukubi ersi lubuna mota miliona soddomi sagali kagalafate otaw ummanni miliona soddomi shantaan ammayu virus HIV walinjiratu kanne waye ersi qabsaani makajedanitti hala jiran itu hinsirresini facaina virus HIV to achuni indanda amujed kana fiit ambasof immo gati gudda kabarbaachisu tawus waye nersi addunyaratti caala takawbatamu fedin ratti hojjechuuf akkasumas addunyaan wali wajjin akka hojjetu karaan saqama jira jedani. Mata dure lammaataatte naaceen wagga waggaan ummata miliyoona tokkoof walakka ajjeesa ka jiru dhukkubitiru hepatitis jedhamu dabamsiisuun ka danda'amu ta'u jaarmeyaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n beeksisee jira jedha gabaasni Lisa Schlein Geneva'rraa nu ergite. Waggaa waggaan waayeen dhukkuba kanaa kan yaadatamu adoolessa 28 yoo ta'u qorannaa gaggeessu dhukkuba ittisuuf wal'aanuuf yaaliin ta'u dhukkuba kana addunyaarraa hamaadha jedhame kan ittisuu ni dandeessisaa jedha jaarmeyaan fayyaa addunyaa. Dukubi tiru hepatitis jedham kan virusin ufu yotaw ija tuffin ilalama ture garu gosa shankaba. Hepatitis A, B, C, D, E jedhamu wamamu. Akuma dukube ersi lubbunama heddus galafata jira. Isankana kesa hepatitis B, C kanen jedhaman bekamo yotaan tirun akkan fayyine gochudan kansari fidun yeroba ye gara duat gesun bekamu. Hepatitis B, haadha irraa gara mucaa dhalateetti darbuu ni danda'a gama dhiigaan jechuudha. Hepatitisiin namoota lilmeen waan adda addaa hidda dhiiga isaanii waraannatan biratti walitti daddarba. Lilmeen itti waraannatan kun qulqullin isaa kan hin eegamnee fi lilmee tokkotti gargaarame inni kaanis ergifatee daddabarsaan waan waraannataniif. As United States keessa ka jiru Yuunivarsiitii Stanford keessatti ogeessa baqaqsanii suphuu kan tiruu ka ta'an Samuel So akka jedhanitti kaansariin tiruu akka hin uumamne ittisuun akkaan barbaachisaadha. Sababiin isaas wal'aansi keemoteraappiidhaan kennamu kan dhukkuba tiruu fayyisuuf gargaaru hin jiru jedhan. Kaansarii sombaattaansee addunyaa irratti nama fixaa ka jiru kaansarii tiruu ta'uusaa dubbataniiru. Kanaafis biyyoonni sochii isaanii jajjabeessuudhaan dhukkuba lubbuu namaa galaafatu kan dhaabsisuu qabu jedhu.
We have a very effective vaccine for 30 years.
Dhukkubi hepatitis B jedhamu tiruu miidhee gara sadarkaa kaansarii akka hin geenye gochuudhaaf kan gargaaru talaallii waggoota 30 tureetu jira. Kana malees yeroo ammaa qoricha dhukkuba hepatitis B kan yeroo dheeraa ture fayyisuu danda'utu jira. Kunis qoricha jiru guyyaatti yeroo tokko liqimsuu ta'a. Kanaaf tiruun akka hin miidhamne ittisuun danda'ame jira.
Jarmeen fayyaa addunyaa akka gabaasetti addunyaa irratti ummanni biliyoona tokkoof walakkaa ta'an dhukkuba tiruu vaayirasiitiin dhufu hepatitis jedhamu waliin jiraatu. Du'a sababaa kanaan dhaqqabe sadii keessa harka lama Eeziyaa keessatti yoo ta'u vaayirasiin dhukkuba tiruu fidu kun biyyoota Afrikaa keessattis beekamaadha. Namoonni dhukkuba kanaan saaxilamuu isaanii yookaan qabamuu isaaniillee hin beekan. Dhukkubi tiruu kun bubbulee sadarkaa hamaarree gaga'e booda mallattoo isaa mul'achuu jalqaba. Kanaaf jecha mootummoonni biyyootii adda addaa tarkaanfii dhukkuba kana ittisuu irratti akka fuulleffatan WHO'n gaafataa jira. Jaarmeyaan fayyaa addunyaa keessatti hoogganaa sagantaa hepatitis ka ta'an Stefan Victor akka jedhanitti wal'aansi haaraa arguuf abdiin jiru namoota gammachiiseera.
Much of the recent excitement in the area of hepatitis is because of the
gammachuun dhiyeenya kana argame hepatitis C wal'aanuuf milkaa'ina argamedha. Dawaalee hedduu raggaatii argatan akkasumas kanneen hin argatin ni jiran isaan kun hepatitis C wal'aanuuf hedduu gargaaru.
Wal'aansi kunis 7:12 kan kennamu yoo ta'u gara fuulduraatti yeroon isaa kun gabaabaa ta'uuf deema. Dawaan lilmeen kennamu hafee jechuudha. Dawaaleen kun namoota dhukkuba tiruun qabaman 100-95% fayyisee jira. Garuu maallaqa argachuun rakkoo ta'eera. Dhukkubsattoonni as United States keessa jiraatan wal'aansa 7:12 doolaara Ameerikaa 84,000 isaan barbaachisa. Maallaqni aganaa dhukkubsattoota addunyaarra jiran harka caalaaf kan danda'amu miti. Garuu gatiin kun ariitiidhaan gad akka bu'u abdiin jira jedhu. Baatii darbe jedhan akka fakkeenyaatti kaasanii Masriin kanneen dawaalee kana oomishan waliin waliigaltee tolfatteen dawaa nam tokko kan 7:12 fudhatamu doolaara 900 argatteetti jedhaniiru. Kanarraa kanumaanan xumura. 7 walitti deebina nagaatti anjaalannee gammadaadha.
Ajalam qophiteen fixachuu jirra. Tan irratti ammoo isaniin bilbila keessanirraa nu caqasuu feetan isaniin Kanaadaa jirtanii fi USA jirtan 213-992-4245 irratti isaniin UK jirtan ammoo 442-513-1335 yoo bilbiltanii bilbiluun keessanirraa qophiteen cufaa iyyuu caqasuu dandeettan. Qophiteen Facebook irrallee ta'ee bilbila keessan kaarkaa akkuma amma jennallee ta'eetiin waan gargaraa raadoonirraa televizyiinirraa nu caqasuu dandeettanii amma garaatu jubee san deebisa.
Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'a. Maamiltoonnif hojjettoonni isaa vaayirasii eboolaa irraa akka of eeggatan tarkaanfii fudhataa kan jiru ta'uu daandiin balalii Itoophiyaa beeksiseera. Afrikaa dhiyaarraa balaliiwwan Finfinnee seenan mara to'ataa kan jiru ta'uu ibseera. Gama biraatiin immoo daandiin balalii Paan Afrikaan balalii isaa Laayibeeriyaaf Saraaliyoonitti geggeessu dhaabee jira. Afrikaa dhiyaa keessaa erga jimaataa qabee kan haaraa gabaafame lakkoofsa namoota dhibee eboolaan du'an 50 dabalatee amma ammaatti namoota 729 du'an. Gabaasi jaarmaya fayyaa addunyaa boodanaa kun kan dhagahame wayita aangawoonni Saraaliyooniif Laayibeeriyaa vaayirasiin eboolaa akka hin facaaneef tarkaanfii cimaa fudhachuuf sossoa'aa jiranitti. Pirezidaantiin Saraaliyoon Ernest Bai Koroomaa mootummaan naannoo dhukkubii kun keessatti argame moggaatti qooduudhaan walga'iin uummataa kan geggeeffamne namoota vaayirasii kanaan qabaman adda baasuuf jecha manneen akka sakatta'aman akkasumas haala jiru imaltoota buufata xayyaara guddoo biyyattii jiruuf ibsaa jira jedhan. Jaarmiyaan tokkummaa guutummaa Amaaraaf paartiin tokkummaa demokiraasii faqaa jedhaman tokkummaa uumuuf baatee hagayyaa jalqabaa irratti gumii kan geggeessan ta'uu har'a ibsa baasaniin hubachiisaniiru oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromootiin galgal saalamaa wadhaka sa'aatii 3 meetir baandii 22 yookaan kiiloo herzii 13,807 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 11,905, 12,240 irratti wiixata haga jimaatti afaan Oromootiin isaanii dabarsuun sagantaa har'a. Kanumaan fixannaa qophii boriitiin walitti deebina naga keessinuu bula am sagantaa afaan Amaaraa jalqaba.